Jumalan rauhaa ja siunataan tämä tilaisuus ja tämä tuleva puhe vielä tähän. Kiitos Jumala tästä kokouksesta ja siitä, että me saadaan seurakuntana tulla sun läsnäoloani sun eteen. Herra, mä pyydän sun läsnäoloa tähän tilaisuuteen ja pyydän, että anna sun pyhän henkes vaikuttaa niin, että tämä sanoma, jonka sä haluat seurakunnallisesti välittää, saisi olla ymmärrettävä ja puhuttelisi itse kutakin meistä. Siunaa meitä ja on meidän kanssamme. Jeesuksen nimessä, amen. Mulla on tämän saarnan aiheena totuus ja mä oon antanut sille otsikon, mitä on totuus? Ja se on kysymys, mikä löytyy tuolta Raamatun tekstistä Johanneksen evankeliumin 18. luvun jakeet 28-38. Ja siinä 18. luvun alussa on kerrottu Jeesuksen vangitsemisesta. Ja nyt sitten Johannes siirtyy siitä kertomaan siitä, kun Jeesus viedään Pilatuksen luo kuulusteltavaksi. Luen ne jakeet tähän. Kaifaksen luota Jeesus vietiin maaherran palatsiin. Oli varhainen aamu. Juutalaiset eivät itse menneet palatsiin sisälle, etteivät saastuisi, vaan voisivat syödä pääsiäisaterian. Niinpä Pilatus tuli ulos heidän luokseen ja kysyi, mistä te syytätte tätä miestä? He vastasivat, jos hän ei olisi rikollinen, emme luovuttaisi häntä sinulle. Pitäkää itse hänet, Pilatus sanoi, ja tuomitkaa hänet oman lakinne mukaan. Mutta juutalaiset sanoivat, meidän ei ole lupa tuomita ketään kuolemaan. Näin tapahtui, jotta Jeesuksen sanat kävisivät toteen. Hän oli aiemmin ilmaissut, millainen tulisi olemaan hänen kuolemansa. Pilatus meni takaisin palatsiin, käski tuoda Jeesuksen eteensä ja kysyi häneltä, oletko sinä juutalaisten kuningas? Jeesus vastasi, itsekö sinä niin ajattelet, vai ovatko muut sanoneet minusta niin? Pilatus sanoi, olenko minä mikään juutalainen? Oma kansasi ja ylipapit sinut ovat minulle luovuttaneet. Mitä sinä olet tehnyt? Jeesus vastasi, minun kuninkuuteni ei ole tästä maailmasta. Jos se kuuluisi tähän maailmaan, minun mieheni olisivat taistelleet, etten joutuisi juutalaisten käsiin, mutta minun kuninkuuteni ei ole peräisin täältä. Sinä siis kuitenkin olet kuningas, Pilatus sanoi. Jeesus vastasi, itse sinä sanot, että olen kuningas. Sitä varten minä olen syntynyt ja sitä varten tullut tähän maailmaan, että todistaisin totuuden puolesta. Jokainen, joka on totuudesta, kuulee minua. Mitä on totuus? Kysyi Pilatus. Ja kuten me voidaan huomata, niin tässä jakeessa 38 Pilatus kysyy tämän kysymyksen, mitä on totuus. Ja meillä kaikilla saattaa olla jotain sellaisia ajatuksia, mitä me pidetään totuutena. Ja ne voi alkaa ohjaamaan meidän elämää ja me voidaan ruveta tekemään niiden pohjalta päätöksiä, että mitä me tehdään. Ja mulle itselle kävi vuonna 2017 niin, että mä halusin opiskelemaan lääketiedettä. Ja mä olin ihan varma, että se on niinku se asia, mitä mun pitää mun elämässä tehdä ja mä lähdin sit sitä kohti suuntaamaan. No, mä sitten muutin Ouluun. Mä ajattelin, että mä menen sinne opiskelemaan, mä muutin sinne. Ennen sitä pääsykoetta, kun mä ajattelin, että se on ihan selvä juttu. Ja se oli mulle niinku totta, että mä oon siellä Oulussa opiskelemassa. No, kuitenkin sitten Jumalan johdatuksen kautta kävi niin, että mä en sinne sitä pääsykoetta läpäissyt ja mä en sinne opiskelemaan päässyt. Ja siitä sitten seuraavana vuonna mä aloitin teologian opiskelu Vapaakirkon työntekijäkoulutuksessa. Ja se oli semmoinen selkeä rukousvastaus, kun mä olin pyytänyt Jumalan johdatusta mun elämään. Että se mun haave siitä lääketieteellisessä opiskelusta oli jotakin sellaista, mitä mä olin itse sanonut itselleni, mutta sitten Jumalalla oli toinen suunnitelma. Ja mikä tässä tekstissä, mikä me luettiin, niin siitä löytyy oikeastaan kolmea erilaista käsitystä totuudesta. Tässä on nämä tekstin juutalaiset, he edustaa sitä Israelin maallista valtakuntaa. Sitten on Pilatus, joka edustaa pakanoita ja heidän sitä Rooman valtakuntaa. Ja sitten on Jeesus, joka edustaa Jumalan valtakuntaa. Ja hyvä kysymys, mitä tämän tekstin äärellä voi itseltään kysyä ja mitä voi miettiä, on, että mitä valtakuntaa minä edustan? Mitä valtakuntaa me halutaan edustaa? Ja tässä on niin kuin jotain sellaista, minkä kautta voi löytää niitä oikeita suuntaviivoja omaan elämäänsä. Jokaisen olisi hyvä pyrkiä suuntaamaan elämänsä Jumalan totuuden ohjaamana. Jos ei ole totuus, niin sitten se on valheet tai muut sellaiset asiat, jotka ei ole yhtä hyviä kuin se Jumalan valtakunnan seuraaminen. Mutta jos me puhutaan ensin tästä juutalaisten valtakunnasta. Tämä Johanneksen evankeliumin 18. luvun jakeesta 28 eteenpäin tosiaan kerrotaan, kuinka nämä juutalaiset vie Jeesuksen Pilatuksen eteen sinne palatsiin ja haluaa luovuttaa hänet tapettavaksi. Ja sitten kerrotaan, että he ei kuitenkaan mennyt Jeesusta luovuttamaan sinne palatsiin sisälle, koska se olisi tehnyt heistä saastaisia. Tämä ajatus tästä saastaisuudesta ja siitä, ettei saastainen saa osallistua pääsiäisen viettoon, nousee sieltä juutalaisten pyhästä laista, Toorasta, joka sisältää käytännössä 5 Mooseksen kirjaa, mitkä meiltäkin Raamatusta löytyy. Tämä Jeesuksen ajan Israel oli yhteiskuntana hyvin uskonnollispoliittinen ja oikeastaan nämä uskonnolliset lait ja kirjanoppineiden niistä tekemät tulkinnat oli se laki, mitä kaikkien ihmisten tuli noudattaa. Samaan tapaan niin kuin me voidaan tänä päivänä lakikirjasta lukea, miten Suomessa tulee toimia. Petri Huovila oli kirjoittanut 5. elokuuta julkaistuun viikkolehteen fariseuksista jutun, jossa kerrotaan, kuinka fariseukset vaati näitä kaikkia juutalaisia noudattamaan tätä papistolle annettuja puhtaussäädöksiä. Ja monet sen ajan kirjanoppineet opasti kansaa just näiden tiukempien sääntöjen mukaisesti, kuin mitä niissä alkuperäisissä lainteksteissä oli sanottu. Ja näiden perinnäissääntöjen tarkoitus ja mitä niillä pyrittiin oli se, että pyrittiin varmistamaan, että kukaan niitä rikkoessaan ei kuitenkaan tulisi rikkoa sitä todellista lakia. Samalla kuitenkin menetettiin paljon siitä, mikä kunkin lain alkuperäinen tarkoitus oli. Ja monesti tätä kuvataan sanomalla, että juutalaiset kyllä noudatti sen lain kirjainta tarkasti, mutta eivät sen henkeä. Myös evankeliumeissa puhutaan paljon siitä, kuinka Jeesus toi esiin aikalaistensa tekopyhyyttä. Tämä on nähtävissä esimerkiksi niissä kohdissa, joissa kerrotaan Jeesuksen sanoneen, että teille on opetettu, mutta minä sanon teille. Monessa kohtaa juutalaisille oppineille on siis tärkeämpää se, miltä ne asiat vaikuttaa ja miltä ne näyttää ulospäin, kuin se, millä Jeesuksen mukaan oli oikeasti merkitystä. Eli ihmisen sydämen asenteella ja sillä, että oikeasti pyrittäisiin siihen, mikä oli se lain alkuperäinen Jumalan sille asettama tarkoitus. Vaikka juutalaisessa historiassa totuus onkin sidottu tiukasti kiinni Jumalan ja hänen kansansa välisen liiton eheyteen, siitä huolimatta nämä tiukemmat rajoitteet pääsi syntymään heidän keskuudessaan. Kun jakeessa 28 sanotaan, että juutalaiset eivät itse menneet palatsiin sisälle, etteivät saastuisi, vaan voisivat syödä pääsiäisaterian, niin onko näiden juutalaisten toimintaa ohjaamassa tässä kohtaa enää Jumalan laki? Mun mielestä ei ole, koska he on kuitenkin luovuttamassa syytöntä ihmistä kuolemaan. Et heitä ohjaa tässä joku tämmöinen hyvinkin ristiriitainen ajatus siitä, että sitä lakia täytyy noudattaa, vaikka samalla tulisi tehneeksi jotain paljon pahempaa. Ylläpitää sitä vallitsevaa maailmantilaa, kun kuunnella Jeesusta. Ja sen takia se heidän vihansa Jeesusta kohtaan varmasti myös kasvoi niin suureksi. Ja tästä ohjaavasta tekijästä oli tullut niin suuri, että vaikka Jumala itse tuli maan päälle ja kohtasi juutalaiset kasvoista kasvoihin, he eivät halunneet kuunnella häntä. Mutta toisaalta poikkeuksiakin tähän oli. Esimerkiksi Nikodemus, josta Johannes kertoo evankeliuminsa luvussa 3. Kolmannen luvun jakeet 1-13. Fariseusten joukossa oli Nikodemus-niminen mies, juutalaisen neuvoston jäsen. Hän tuli yöllä Jeesuksen luo ja sanoi, Rappi, me tiedämme, että sinä olet Jumalan lähettämä opettaja. Ei kukaan pysty tekemään sellaisia tunnustekoja kuin sinä, ellei Jumala ole hänen kanssaan. Jeesus vastasi hänelle, totisesti, totisesti, jos ihminen ei synny uudesti ylhäältä, hän ei pääse näkemään Jumalan valtakuntaa. Nikodemus kysyi, miten joku voisi vanhana syntyä, miten joku voisi mennä takaisin äitinsä kohtuun ja syntyä toisen kerran? Jeesus vastasi, totisesti, totisesti, jos ihminen ei synny vedestä ja hengestä, hän ei pääse Jumalan valtakuntaan. Mikä on syntynyt lihasta, on lihaa, mikä on syntynyt hengestä, on henkeä. Älä kummeksu sitä, että sanoin sinulle, teidän täytyy syntyä uudesti. Tuuli puhaltaa, missä tahtoo. Sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tuulee ja minne se menee. Samoin on jokaisen hengestä syntyneen laita. Miten tämä kaikki on mahdollista, Nikodemus kysyi. Jeesus vastasi, etkö sinä, Israelin opettaja, ymmärrä sitä? Totisesti, totisesti, me puhumme, mitä tiedämme ja todistamme siitä, mitä olemme nähneet, mutta te ette ota vastaan meidän todistustamme. Jos te ette usko, kun puhun teille tämän maailman asioita, kuinka voisitte uskoa, kun puhun taivaallisista? Kukaan ei ole noussut taivaaseen, paitsi hän, joka on taivaasta tänne tullut, ihmisen poika. Ja se, että tämä Nikodemus, arvostettu opettaja ja juutalaisen neuvoston jäsen, tuli Jeesuksen luo ja tunnusti hänelle uskovansa tämän olevan Jumalan lähettämä, todistaa siitä, että Israelissa oli niitäkin, jotka halusivat seurata oikeaa totuutta. Kuitenkin tämä Nikodemuksen ja Jeesuksen välinen keskustelu osoittaa myös sen, että kuinka Jumalan totuuden ymmärtäminen voi olla vaikeaa ihmiselle. Eikä se, ja että se ei lopulta onnistukaan ilman Pyhän Hengen työtä ihmisen sisimmässä. Niin kuin tuossa jakeessa 5 sanotaan, että uudesti syntyminen tapahtuu Hengen kautta. Vielä luvussa 3 Jeesus jatkaa jakeessa 14 eteenpäin. Niin kuin Mooses autiomaassa nosti käärmeen korkealle, niin on myös ihmisen poika korotettava, jotta jokainen, joka uskoo häneen, saisi iankaikkisen elämän. Ja näissä jakeissa Jeesus paljastaa oman tulevan ristin kuolemansa. Jos me tästä palataan sinne 18. lukuun, missä Jeesus viedään Pilatuksen eteen, niin kirjoittaessaan evankeliuminsa tätä kohtaa Jeesuksen kärsimyshistoriasta, Johanneksella on ollut mielessään teologinen pointti Jeesuksesta pääsiäislampaana, että tiettyjen asioiden täytyy tapahtua, jotta profeetiat ja Jeesuksen omat sanat toteutuisivat. Jakeessa 32 sanotaan, näin tapahtui, jotta Jeesuksen sanat kävisivät toteen. Hän oli aiemmin ilmaissut, millainen tulisi olemaan hänen kuolemansa. Kuitenkin, kun nämä juutalaiset oli edelleen huolissaan siitä, etteivät he vahingossa saastuisi, menemällä sisälle tähän pakanoiden rakennukseen, niin Jumala jo käytti heidän vääriä tekojaan oman suunnitelmansa eteenpäin viemiseen. Jeesuksen ristin kuolema ja sitä seuraava kuoleman voittaminen osoittaisivat vastaan sanomattomasti Jumalan totuuden. Sen, että Jeesus on kuningas ja että hän on se, jota koko maailman tulisi seurata. Ja tässä on niin kuin ehkä se mun ensimmäinen peruste sille, miksi meidän olisi hyvä suunnata meidän elämää Jumalan totuuden mukaisesti. Että me ei annettaisi meidän omien niin kuin vajavaisten käsitysten ja tulkintojen olla se tekijä, joka ohjaa meitä. Sitten toinen syy, mikä tästä tekstistä nousee, jos tarkastellaan tätä asiaa tämän maallisen valtakunnan näkökulmasta ja näitä jakeita Pilatuksen toiminnan kautta, niin hän toimi oikeastaan niin kuin siihen aikaan oli tapana. Pilatus, joka oli roomalainen virkamies, oli vastuussa siitä Israelin alueesta. Hänen kautensa aikana levottomuudet oli myös yleisiä, joten on ymmärrettävää, että sen juutalaisen väkijoukon saapuessa Pilatus oli halukas ratkaisemaan sen tilanteen ilman, että se johtaa mihinkään mellakkaan. Pilatus pyytää, että nämä juutalaiset tuomitsisivat Jeesuksen omien uskonnollisten lakiensa puitteissa, mutta Rooma ei kuitenkaan sallinut juutalaisten tuomita tällaisessa tapauksessa ketään kuolemaan. Pilatuksen kerrotaan kuulustelleen Jeesusta. Häntä kiinnostaa, onko Jeesus väittänyt olevansa juutalaisten kuningas, jolloin hänet voitaisiin tuomita maanpetoksesta keisaria vastaan. Edelleen Pilatuksen ja Jeesuksen keskustelussa on nähtävissä, kuinka Pilatus on haluton ottamaan kantaa juutalaisten keskinäisiin keskusteluihin. Hän ei ollut juutalainen eikä kiinnostunut heidän riidoistaan niin kauan kuin ne eivät johtaneet ongelmia hänelle itselleen. Ja tässä myös osaltaan näkyy tällaisen totuudesta piittaamattoman maailmankatsomuksen seuraamukset siinä, kuinka tärkeää ei olekaan enää se, että löytyisi asioille oikea ja oikeudenmukainen ratkaisu, vaan sen sijaan pyritään siihen itselle helpoimpaan ja vähiten vaivaannuttavaan lopputulokseen. No, vastatessaan tähän Pilatuksen esittämään kysymykseen kuninkuudestaan, Jeesus ei lainkaan kiellä sitä kuninkuuttaan, vaan hän kiistää niin juutalaisten kuin Pilatuksenkin tulkinnan siitä, mitä hänen kuninkuutensa tarkoittaa. Jeesus ei tullut kapinoimaan poliittisesti tai toteuttamaan maallista vallankaappausta, jota toisaalta juutalaiset messialtaan odottivat ja ne pakanat tietyssä mielessä pelkäsivät. Jeesus on Israelin kuningas. Jeesus sanoo, että hän todistaa totuudesta ja että jokainen, joka on totuudessa, kuulee häntä. Ja tämän voidaan nähdä yhä edelleen sit vähentävän Pilatuksen mielenkiintoa koko tätä asiaa kohtaan. Jeesus näyttäytyi hänelle filosofisena pohdiskelijana, joka oli kiinnostunut aivan muista asioista kuin vallankaappaamisesta. Pilatus tuskin tiesi mitään kyllästyttävämpää kuin tällaisen filosofisen totuuden pyörittely. Roomalaisille poliitikoille totuuksi Pilatus ei jää edes kuuntelemaan Jeesuksen vastausta esittämäänsä kysymykseen siitä, mitä on totuus, vaan poistuu saman tien takaisin juutalaisten luo ulos. Tässä Pilatuksen suhtautumisessa totuuteen on paljon samaa kuin ihan nykyaikanakin maailmassa. Paljon levitetään sellaista ajatusta, että jokaisella voi olla ikään kuin oma totuus, eikä välttämättä uskota semmoiseen yhteen totuuteen lainkaan. Tämä tulee esimerkiksi siinä, kuinka paljon levitetään virheellistä tietoa ja miten ihmiset suhtautuu faktoihin. Et enemmän pyritään siihen, että kaikki saa olla sitä, miltä heistä tuntuu, kuin siihen, että pyrittäisiin ohjaamaan ihmisiä todellisten asioiden äärelle. Ja tästä on seurannut sellaisia haittavaikutuksiakin tässä nykyajassa, että on todella paljon ihmisiä, joilla jotka kokee elämän niin kuin merkityksettömäksi. Ei ole välttämättä mitään sellaista, mihin ankkuroida omaa elämänsä ja mihin turvautua suuntaa antavana voimana. Mutta tällainen piittaamattomuus totuudesta ei kuitenkaan johda vaan kyvyttömyyteen määrittää niitä tärkeitä asioita tässä ajassa, vaan siitä seuraa ihmisen ikuisuuden kannalta myös sitten se lopullinen paha. Paavalin roomalaiskirjeessä meille kerrotaan juuri tästä, mitä siitä, että Jumalan totuus on hylätty, seuraa. Roomalaiskirjeen 2. luvun jakeet 7-9. Niille, jotka uupumatta hyvää tehden etsivät kirkkautta, kunniaa ja katoamattomuutta, hän antaa ikuisen elämän. Mutta niitä, jotka ovat itsekkäitä ja tottelevat totuuden sijasta vääryyttä, kohtaa ankara vihaa. Tuska ja ahdistus tulee jokaisen osaksi, joka tekee pahaa, ensin juutalaisen, sitten myös kreikkalaisen. Ja Jumala siis varoittaa meitä olemaan luopumatta hänen totuudestaan. Samalla näissä jakeissa tulee esiin myös se, että oli ihmisen alkuperä mikä tahansa, niin me kaikki tarvitaan Jumalan pelastusta ja armoa. Jo 300 vuotta ennen Kristusta, eli yli 2300 vuotta sitten, Kreikassa oli tällainen skeptikkojen filosofinen suuntaus, jonka mukaan mitään ei olisi todellisuudessa mahdollista tietää. Jeesus toi aikanaan tähän eriävän näkökulman, ja hänen jälkeisenä aikana länsimaissakin on pystytty käyttämään Raamattua vastavoimana tällaiselle ajattelulle. Mutta nyt kun yhä useammat ihmiset on ateisteja, niin on syntynyt sellaista epävarmuutta, että ihmiset on alkanut ajattelemaan, että mitään ei voi oikeasti tietää. Mutta kuitenkaan Jumala ei luonut ihmistä tällaisen epävarmuuden tilaan, vaan ihminen on luotu Jumalan kuvaksi ja hänestä me voidaan löytää se totuus, jota jokaisen elämä kaipaa. Että nyt kun on lisääntynyt tämmöinen kristillisyyden ulkopuolella toimiva henkisyys myös, niin et etsitään totuutta kyllä yliluonnollisesta, mutta ei Jumalasta. Niin sen takia myös Raamatun sanan julistamisen olisi tärkeää, että ihmiset vois löytää sen totuuden, jota Jeesus julisti ja joka Jeesus itse oli. Siinä missä näisten juutalaisten toimintaa ohjasi heidän omiin haluihinsa ja tavoitteisiinsa perustuneet vajavaiset tulkinnat laista, niin Pilatuksella ei sen sijaan ollut lainkaan perusteellista ohjenuoraa elämälleen. Ja tämä teki hänet välinpitämättömäksi Jumalan kuulemiselle. Sitten kolmannekseen olisi hyvä, että me suunnattaisiin meidän elämä Jumalan totuuden mukaisesti, koska silloin me voitaisiin pitää Jeesusta meidän esikuvanamme. Läpi tämän Johanneksen evankeliumin Jeesuksen toiminnassa on nähtävissä selkeä päämäärätietoisuus. Hän kertoo opetuslapsilleen, kuka hän on. Hän valmistaa heidät omaan kuolemaansa, eikä pakoile sitä silloinkaan, kun häntä tullaan vangitsemaan. Jeesuksen toiminnan ja puheen kautta nousee esiin hänen ylivertaisuutensa tavalla, joka ei jää epäselväksi yhdellekään lukijalle. Koska Jeesuksen elämää ohjasi Jumalan totuus, hän tiesi, ettei hänen tulisi käyttää voimakeinoja estääkseen asioiden etenemistä. Aiemmin tuolla luvussa 18 Jeesus kieltää Pietaria käyttämästä miekkaa hänen puolustamiseensa. Tämän ajatuksen Jeesus vielä vahvistaa sanoessaan jakeessa 36 Pilatukselle, ettei hänen kuninkuutensa ole tästä maailmasta. Jeesus ei siis tarvitse poliittista ja sotilaallista puolustusta, sillä hänen maallinen ristinkuolemansa tulisi vain todistamaan hänen taivaallisesta vallastaan ja kuninkuudestaan. Jakeessa 37 Jeesus tuo julki Pilatukselle taivaallisen syntyperänsä ja syyn, miksi hän on tullut ihmiseksi tähän maailmaan. Jeesus todistaa totuudesta, siis omasta kuninkuudestaan, ja siitä, että Jumala lähetti hänet koko maailman puolesta annettavaksi uhriksi. Evankeliuminsa luvussa 8 Johannes kertoo, että Jeesuksen mukaan Jumalasta lähtöisin olevat kuulevat, mitä Jumala puhuu. Samoin nyt sanotaan, että jokainen, joka on totuudesta, kuulee Jeesusta. Lisäksi luvussa 1 viitataan Jeesukseen elämänä, joka on ihmisten valo, ja siellä jakeessa 5 sanotaan, että valo loistaa pimeydessä, pimeys ei ole saanut sitä valtaansa. Tämä valo voidaan ajatella rinnakkaisena ilmaisuna totuudelle. Jeesus oli itse juutalainen, mutta hänen omansa kielsivät hänet, eivätkä tahtoneet astua pimeydestä valoon, missä totuus valkenisi heille. Myöskään pakanamaailmaa edustanut Pilatus ei halunnut, että valo pääsisi valaisemaan hänen elämäänsä, että totuus pääsisi osoittamaan, missä on valhetta. Eli kun me mietitään, mikä meidän elämää ohjaa ja millä perusteella me tehdään päätöksiä meidän elämässä, niin siihen meidän tulisi ottaa mallia Jeesuksesta. Kuinka Jeesus toimi ja miten hän oli suunnannut elämänsä Jumalan totuuden mukaisesti. Jeesus tiesi Jumalan suunnitelman täydellisesti, sillä hän on itse Jumala. Hänen suhtautumisensa tähän suunnitelmaan, totuuteen, oli niin omistautunut, että hän oli valmis menemään syyttömänä ristille tuon suunnitelman toteutumiseksi. Ja mä uskon, että meillä on Jeesuksen yhteydessä ja Pyhän Hengen voimassa mahdollisuus myös pystyä kuulemaan, mitä Jumala meille puhuu ja mikä hänen totuutensa on. Niin kuin Johannes toisaalla teksteissään sanoo ensimmäisessä kirjeessään sen luvussa 3 jakeissa 18-20. Lapseni, älkäämä rakastako sanoin ja puheessa, vaan teoin ja totuudessa. Siitä me ymmärrämme, että totuus on meissä ja me voimme hänen edessään rauhoittaa sydämemme, jos se meitä jostakin syyttää. Jumala on meidän sydäntämme suurempi ja tietää kaiken. Joten kun me tehdään meidän elämässä päätöksiä ja mietitään sitä, mitkä asiat on niitä, mitä me halutaan tavoitella, niin olisi hyvä ottaa näihin pohdintoihin se Jumalan valtakunnan näkökulma mukaan. Koska kun ihminen suuntaa elämänsä Jumalan totuuden mukaisesti, niin silloin Jeesus toimii hänen esikuvanaan ja on helpompi välttää näitä lukuisia esimerkkejä siitä, mihin nämä vääränlaiset suuntaviitat voi johtaa. Oli ne sitten näitä, mitä tässä käsitellyssä Raamatun tekstissä puhuttiin, tai vaikka se mun omasta elämästäni antama esimerkki näistä omista maallisista tavoitteista, mitkä voi alkaa ohjata omaa elämää. Kohdatessaan Jumalan totuuden, jokainen joutuu sen saman valinnan eteen, kun nämä juutalaiset, Pilatus ja itse Jeesuskin joutui. Tietyssä mielessä me, jotka ollaan jo kristittyjä, eli tehneet jo sen päätöksen seurata Jeesusta, ollaan suostuttu astumaan valoon ja antaa Jumalan totuuden valasta sitä tietä, mitä me kuljetaan. Mutta varmaa on, että tämän päivittäisen arjen keskellä voi tulla tilanteita, jossa tuntuisi helpommalta niin kuin luopua siitä totuudesta. Ehkä me ollaan joskus niin kuin nämä Johanneksen kuvaamat juutalaiset, jotka oli niin syvästi jumissa siinä omassa totuudessaan, että he naamioi sen Jumalan totuudeksi. Niin suostutaanko me tällaisina hetkinä pysähtymään Jumalan edessä ja kuuntelemaan, mitä totuutta hän tahtoo meille puhua? Tai ehkä me ollaan joskus niin kuin Pilatus, joka kohtasi omassa elämässään niin paljon totuuden vääristelyä, että hänestä tuli asialle välinpitämätön. Maailmassa, missä kohtaamme jatkuvasti niin paljon mitä ihmeellisimpiä asioita, joita totuudeksi kutsutaan, sille koko asialle on helppo turtua. Herääkö meissä epäilys, että onko Jumalankin totuus lopulta suhteellinen, niin kuin nykyaikana tunnutaan totuudesta väitettävän? Muistetaanko me silloin Jeesuksen sanat, minä olen tie, totuus ja elämä? Mutta minkälaisia ajatuksia meille ikinä herääkään, niin me voidaan aina pyytää Jumalaa osoittamaan meille se oikea tie. Hän on kaikille seuraajilleen antanut oikeuden tulla omiksi lapsikseen ja luonut olla meidän kanssamme. Ja ihan kuka tahansa muukin, joka ei ole vielä tehnyt tätä ratkaisua lähteä seuraamaan Jumalaa, niin tänäänkin se on mahdollista, että voi rukoilla. Että Jumala valaisi sun elämäsi ja Jeesus, joka itse on elämä, tulisi sun sydämeen ja tänä päivänä voi myös antaa itsensä Jeesukselle ja vastaanottaa hänet henkilökohtaiseksi pelastajakseen. Ja loppujen lopuksi Jumala kuitenkin haluaa just sitä, että me kaikki otettaisiin hänen poikansa esikuvaksemme ja pyrkisimme toimimaan hänen esimerkkinsä mukaisesti. Jeesus eli elämänsä siten, että Jumalan totuus hänestä ohjasi hänen elämäänsä. Jeesus tiesi, kuka hän on ja mikä osa hänelle kuului ja tämän totuuden puolesta hän todisti. Ja ainut totuus, jonka meidän tulisi antaa ohjata meidän elämää, on Jeesuksen kuninkuus. Tätä väitettä ja muutenkin tätä, mitä tässä on puhunut, niin voi jäädä miettimään tällaisten kysymysten kautta, kun että mikä ohjaa minun elämääni ja etenkin tämä, että miten ja missä tilanteissa voisin muistuttaa itseäni Jumalan totuuden seuraamisesta. Rukoillaan vielä tähän loppuun. Kiitos Jumala, että me saadaan tulla sun eteen ja pyytää sun johdatusta meidän elämään. Sä olet luvannut olla omiesi kanssa ja siihen lupaukseen jokainen tänäkin päivänä voi yhä luottaa. Auta meitä siinä, että me osattaisiin toimia oikein ja pitää sut meidän elämän tärkeimpänä ohjaajana. Jeesuksen nimessä, aamen.